Dobré ráno, bratři a sestry. Opravdu nádherné ráno, když se koukneme z okna, nebo si tu okno aj na sebe otevřeme. Člověk se může na slovo vždycky připravovat hodiny, dny, klidně týdny, probírat to ze všech stran, ale když sem potom přijde, stejně mu Bůh řekne, to, co jsi připravoval, to je moc pěkný, to třeba ještě někdy použiješ, ale teď řekni něco úplně jiného. Miloš navrhoval písničku na začátku. Kdo kromě Miloše ví, která byla úplně první píseň dneska? 110. Tak, 110. Výborně. Dáme si píseň 110. Nebojte, nebudeme vyspívat. Dáme si píseň 110. Já vám takhle ukážu. A i úplně v těch posledních řadách určitě přečtete, co tam je napsané. Nemyslím v tom textu té písničky. Je tam smrt a je tam život. A to byla jak rána palící do mý hlavy, protože mám co říct o životě a mám co říct o smrti. Já si myslím, že ano. Narodil se mi syn, to je život, to je prostě zázrak života. A s tím přichází spoustu věcí. Může tady člověk o tom vykládat hodiny, jak se člověk změní, jak člověk pochopí spousty slov svých vlastních rodičů, které mu vykládali. A ta smrt, zemřel mi spolužák ze základní školy z Veverské Bytýšky. Takže i o tom bych vám chtěl trošku něco říct. Ono o tom spolu totiž strašně souvisí. Víte, můj taťka říkal, nebo říká do dneška, přece jenom jsem pořád jeho dítě, říká, člověk se s tím, jako se mnou, nebo s jakýmkoliv dítětem, se s tím piplá 18 let, krmí to, opatruje to a pak si to koupí motorku. Takže chápu už jeho obavy a teď to vidím sám na tom dítěti. Člověk by opravdu, člověk má takový pocit, že by pro to dítě udělal všechno, že by ho chtěl chránit, že by klidně kvůli tomu dítěti i zemřel. A největší strach, který samozřejmě jako křesťan člověk má, je, on tak ten strach má vlastně každý člověk, co z toho dítěte bude, ale pro nás, pro křesťany, je to ještě takové trošku jakoby širší, protože samozřejmě každý věřící člověk by si hrozně moc přál, aby ty jeho děti byly taky věřící. Dokonce jsme teďka měli manželský přímo na to téma, bavili jsme se tam o tom, co by člověk měl dělat, co by mohl dělat, co by neudělat, co třeba neudělal, si může potom zpětně říct pro to, aby jeho dítě taky uvěřilo, aby poznalo Pána Ježíše. A zhodli jsme se na tom, že je úžasné, že můžeme děkovat Bohu za sbor, za třeba za besídku, že tady máme. Já třeba strašně moc doufám, že třeba za nějakých těch 10-15 let budu moct Bohu děkovat za někoho takového, jako třeba pro nás byl tady Jirka, který nás víceméně, ne víceméně, ale prostě nás k víře dovedl a ho nám ukázal a díky tomu jsme vlastně uvěřili. A to nejdůležitější a taky podle mě to nejsložitější je ten osobní příklad. To člověk by rád šel příkladem těm svým dětem a je to samozřejmě to, co to dítě vidí vlastně z první ruky a podle čeho se vlastně řídí a co vlastně může vidět. A myslím, že to je hodně složité občas neujet, neudělat něco, co by člověka mrzelo a co by ty děti mohlo třeba nějak negativně ovlivnit. V Biblii, v páté knize Mojžíšové, já to přečetu jeden verš, nemusíte si to hledat, někde tady v těch svých poznámkách to mám, tady, že ve 24. kapitole 16. verši se píše, že rodiče nemohou platit životem za své děti, ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem za svůj vlastní hřích. To je v souvislosti s tím, jak jsem říkal, že člověk by i pro to dítě zemřel. Pokud něco provede, člověk by nejradši ten trest nechal vykonat sám na sobě a teď to opravdu vidím. Ale tady v Biblii je to jasně řečeno, že tak to prostě nejde, že i to dítě dojde do určitého věku, kde se prostě musí samo rozhodnout a my s tím víceméně nic potom už nenaděláme. A To pro mě byla naprosto strašná situace na tom pohřbu toho mýho kamaráda, protože ten můj kamarád měl věřící rodiče, no má věřící rodiče, a má věřícího, měl věřícího bratra, švagrovou, de facto celou rodinu, a on sám, ten můj spolužák, věřící nebyl. A ten pohřeb byl strašně zvláštní samozřejmě v tom, že když umře křesťan v nějakém pokročilém věku, víceméně je to skoro radost. Prostě všichni ví, že ten člověk prožil úžasný život s Kristem, že teď už je prostě u svého pána, jestli s ním jednou setkáme, tak to prostě je, tak ten život chodí. Ale pokud zemře mladý člověk a ještě k tomu, samozřejmě nikdo neví, jak to s pánem měl, ale prostě byl nevěřící, a to úplně ještě možná nejhorší je, že on zemřel při autonehodě a ta vyšetřovací verze té autonehody byla sebevražda. Že ta autonehoda nebyla náhodná. To taky asi nikdo nikdy nezjistí. A proto to bylo pro mě hrozné v tom, že jsem, když jsem na tom pohřbu byl, tak už Ondrášek byl na světě a člověk si tam teprve uvědomí, že ti rodiče rozhodně nechtěli, aby to takhle dopadlo. A co já můžu všechno udělat pro to, aby se něco takového třeba nestalo mému synovi. Bylo to takové hodně složitý a to, že nemůžeme, že ty děti se vlastně musí rozhodnout sami o tom svém životě, tak to prostě je. A ještě jednou říkám, že budu strašně rád za besídku, za mládež, za všechno, kde se to dítě bude moct setkávat s Bohem a s věřícíma přátelama, aby mohlo třeba taky jednou prostě přijmout Pána Ježíše. Ale o tom jsem vůbec mluvit nechtěl. Já jsem, je to prostě ve mně, tak jsem vám to řekl. A dneska jsem chtěl mluvit úplně o něčem jiným. Chtěl jsem mluvit o tom, co mě ovlivňuje v poslední době. Já už jsem to tady malinko, nebo jedna z dalších věcí, která mě teďka ovlivňuje, malinko jsem to naznačil už tu středu. Anička říkala, že ve stejné podobě hledám novou práci, ale spíš je to možná takové okrajové, nebo spíš to, že člověk má nějaké dilema, přemýšlí, rozmýšlí se, co dál v tom pracovním životě, tak si vlastně uvědomuje, že se strašně obklopuje jakoby tím světem. A mě už prostě měsíc zhruba tak nějak, jak to dilema nebo jak ta jednání vlastně probíhají, skoro každý den vlastně pořád mě bombarduje podobenství o rozsévači. Ono to podobenství o rozsévači je zvláštní v tom, že je to vlastně jedno, myslím, ze dvou podobenství, které pán Ježíš vyložil svým učedníkům, řekl přesně, co tím myslel. A to si přečteme v Lukášově evangeliu v 8. kapitole. Ono je to i v jiných evangelích, ale já to přečtu z toho Lukáše. Tak, Lukáš 8. kapitola. Já myslím, že je to úplně notoricky známé podobenství. A já už se dostanu k tomu vysvětlení toho podobenství. Víme všichni, že zrno padle na skálu, na zem, kde nevzejde, potom do trní, kde ho zahubí. To trní vlastně a to poslední teprve padá do té úrodné půdy. A tady to pán Ježíš vysvětluje. Já přečtu ten 14. verš. Lukáš 8. kapitole 14. verš. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života. Takže nedozrají, aby nesli ovoce. Tohle to mě v souvislosti s dalšími místy v Biblii strašně zní, protože čím víc člověk přemýšlí, přemítá, přemýšlí, tam ta nabídka je lepší, tam ta je horší, dostává se úplně do vlastně pozice, kdy přemýšlí jednoznačně o sobě. Kde to budu mít výhodnější, tam budu mít lepší auto, tam budu mít třeba víc peněz, tam jsou zase lepší lidi, takže možná půjdu tam a tak dále. A vůbec to jsou podle mě ty starostmi, to bohatství, ty starosti tohohle světa, který člověka vlastně dostávají úplně jinam, než kde by chtěl a kde by měl být. Těch veršů, který mě zní, je spoustu, třeba z Lukášovy evangelii, ještě nám Pán Ježíš říká, aby naše srdce nebyla obtěžkána hodováním, staráním se o tento život, aby nás Pán Ježíš potom nepřekvapil. Krásné podobenství je o tom, že se nemáme starat, co pít o těch lilích, že jsou krásnější než Šalamoun, aby jsme vůbec neměli starosti o tom, co bude s námi, aby jsme se nestarali, co budeme jíst, co budeme pít. Úplně ještě nejvíc této souvislosti mě oslovuje podobenství o tom bohatém člověku, který měl ty sýpky a teď je měl plné a říká si, tak co udělám, no tak to zbořím a postavím ještě větší sýpky a pak už budu jenom sedět a budu klinkat nohama a bude mě strašně dobře. Ale Pán Ježíš jasně říká, ty blázne, dnes v noci umřeš, či bude, co jsi nachystal. Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatné v Bohu. Je to opravdu těžké se tady tímhle jakoby nezaobírat to, že člověka to takovým způsobem prostě obklopuje, že opravdu je v tom trní. Člověk si opravdu připadá jak v trní a trošku se přistihuju v tom, že člověk sem do zhromáždění přijde skoro, no hlavně kvůli tomu, aby si aspoň jednou nebo dvakrát za týden připadal jako opravdu v té úrodné půdě. Což je naprosto šílené, ale myslím si, že se do tohoto stádia člověk může dost jednoduše dostat. A naštěstí Pán Ježíš říkal ještě další podobenství, které je vlastně východisko, podle mě, z tohohle všeho. A to je úplně to nejznámější, to je o marnotratném synu. Tam je podle mě nádherná ukázka v tom, že když se opravdu člověk obklopí tím absolutním trním, už jenom přemýšlí o penězích a co by mohlo být lepšího pro něho a tak, a vůbec nepřemýšlí, kam by třeba Pán Ježíš, kde by ho chtěl mít, kde by to jeho místo bylo lepší pro službu, prostě pro jeho okolí, tak je v tom podobenství o marnotratném synu krásně ukázaný, že kdykoliv se opravdu vrátí, tohle si uvědomí, vrátí se k tomu Bohu a řekne, že byl prostě mimo, že se zaobíral věcma, kterýma by se zaobírat neměl, měl by se soustředit, jak se píše taky v Evangeliu, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní nám bude přidáno, tak může vědět, že když se takhle vrátí k Pánu, tak že opravdu celá nebesa, Pán a všichni se radují, tak jak nám říká v tom podobenství. Takže tím bych skončil a v 5. Mojžišově je ještě nádherný verš, ten bych skončil a ten je o tom, přímo o Bohu. Pán Ježíš, nebo Pán Bůh o sobě říká, prohlédněte, já jsem jediný a není Boha kromě mě. Já dávám život a já dávám smrt a život darují, já mohu zranit i uzdravit, a z mé ruky vás nikdo nevyrve. Takže tady říká o tom životě, že on je pánem nad životem, pánem i nad smrtí, což jsem řekl, což jsem trošku narazil na to na začátku. A říká, že z mé ruky vás nikdo nevyrve. Takže takové úžasné zaslíbení, že i když jsme v tom trní, že Pán Ježíš pořád s námi. Amen.